Кыргызстанда саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн ишембиде Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабы уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта Чүйдүн Дмитриевка айылында террорчулукка шектен алган адамды кармоо операциясы учурунда май айында бир жарандын үйү күйүп кетип, али күнчө калыбына келтирилбей, чыгым дагы төлөнбөй жатканы айтылды. Алдыда ушул темага дагы кайрылабыз. Андан соң дүйнөлүк маркетплейстер жана бул онлайн базарга көчкөн кыргызстандыктар тууралуу дагы сөз кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Кубатбек Айбашевден.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров калкты электр энергиясын болушунча үнөмдөөгө чакырды. Ал өз кайрылуусун 9 сентябрь күнү Facebook-тагы баракчасына жарыялады. 30 жыл чыдап келген жаныбыз дагы 3 жыл чыдап коелу. Электр энергияны үнөмдөп колдонолу. Керек болсо кыштын күнү көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрөлү. Мунун баарына бүгүнкү бийлик күнөөлүү эмес да. Мурдагы бийликтегилер эң жок дегенде жылына бирден ГЭС куруп турса, 30 жылда 30 ГЭС туруп калмак. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бизди азыркы өкмөттү туура түшүнүп, азыртадан электр энергиясын үнөмдөөгө өтөсүздөр деп ишенем, деп жазды Акылбек Жапаров. Өкмөт башчынын маалыматына ылайык, 2023 жылдан 2026 жылдын соңуна чейин жалпысынан 4 гигаватт 700 мегаваттан ашуун кубаттуулуктагы 48 ГЭС жана 5 гигаватт 700 мегаватт кубаттуулуктагы 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станциялар курулат. Мындан тышкары Токтогул жана Үч Коргон ГЭСтери реконструкцияланып, кошумча 276 мегаватт кубаттуулук кошулат. Ал эми Камбар ата 1 жана Камбар ата 2 ГЭСтери курулуп бүтүп, 2 гигаваттан ашуун электр энергиясы өндүрүлө баштайт. Мароккодо 8 сентябрь күнү жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 23:04 чамасында күчү 6 балдан ашкан жер титирөө болду. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин расмий маалыматтары боюнча зилзаладан каза тапкандардын саны азыркы учурга карай 600 ашып, жарадар болгондор 350 чукулдаган. Марокконун улуттук геофизикалык институту жер титирөө Марракеш шаарынан 70 чакырым аралыктагы тоолуу райондо катталганын билдирген. Reuters агенттиги ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесинде турган тарыхый шаар Марракеште бир катар имараттар урап калганын жазды. Жергиликтүү телеканалдар зыян тарткан мечит менен талкаланган унааларды көрсөткөн. Жер титирөөнүн күчү Атлантика океанынын жээгиндеги Рабат, Касабланка жана Эс-Сувейра шаарларында да сезилген. Камакта отурган Адахан Мадумаров менен Динара Кутманова ооруп жатканын билдиришти. Мындай кабарды Акыйкатчы институтунун кызматкерлериге 8 сентябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагындагыларды кармоо шарты менен таанышып чыккандан кийин таркатты. Убактылуу тергөө абагында кармалып турган саясатчы Адахан Мадумаров кан диабети менен ооруп жатканын билдирген. Ал эми экс-министр Динара Кутманова жүрөк кемтиги илдети бар экенин, жүрөк капкакчасын батыраак алмаштыруу зарыл экенин айткан. Мониторингдин жүрүшүндө дагы бир катар кемчиликтер аныкталган. Алсак 60 кишиге ылайыкташкан тергөө изоляторунда 76 киши кармалып турган. Абактагылар үчүн маалымат тактаалары жана сунуш даттануулар боюнча анонимдүү кутушалардын жоктугу байкалган. Фельдшер эмгек көргөөсүнө чыгып кетип, анын ордуна эч ким коюлган эмес. Жогорку кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 2 сентябрда мамлекеттик чыккынчылыкка шектелип камакка алынган. Жаратылышты коргоо, техникалык көзөмөл жана экология боюнча мурунку министр Динара Кутманова коррупцияга шектелип 24 июль күнү УКМК тарабына кармалган. Саясатчы Равшан Жээнбеков кыйноолор боюнча нормалар кемпировачыларга карата иштебей жатканын билдирди. Ал кемпироват иши боюнча тергөө абагында кармалып тургандарды ден соолугунан ажыратып, басым кылуу үчүн атайылап суук жер төлөдө кармап жатышканын айтып кайрылды. Анын жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиевтин дарегине жолдонгон билдирүүсү 8 сентябрь күнү Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Биздин ным суук жер төлөдө кармалып атканыбыз адамзаттык жөнөкөйлүк минималдуу стандартка, гигиена жана санитарияга туура келбесин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитети кыйноолорго каршы улуттук борбор 7 сентябрда өз корутундусунда жарыялады. Бул корутунду сиздин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин буйругун аткарып, бизди атайылап ден соолугубуздан ажыратып, оорутуп басым жасап атканыңызды түз дагы кыйыр дагы далилдеди, деп билдирген Равшан Жээнбеков. Өз кезегинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 9 сентябрь күнү Равшан Жээнбековдун билдирүүсүн четке каккан маалымат жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети саясатчы Равшан Жээнбековдун УКМК тарабына кыйноо жана куугунтуктоо уюштурулду делген боюнча билдирүүсү жалган экендигин маалымдайт. Белгилей кетүүчү нерсе, Равшан Жээнбековго карата козголгон кылмыш иши боюнча тергөө ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жатканын билдирет. Азыркы учурда саясатчы Равшан Жээнбеков юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын номер 1 тергөө камак жайында камакта, деп жазылган атайын кызматтын билдирүүсүндө. Сентябрь айынын башында жазаларды аткаруу кызматы Кемпироват иши боюнча абакта отурган Равшан Жээнбековду, Азимбек Бекназаровду, Жеңиш Молдокматовду жана Кубанычбек Кадыровду номер биринчи тергөө абагынын чертөөлөсүнө которгону маалым болгон. Саясатчылар алар жайгашкан камералар суук, сыз жана санитардык абалы начар экенин билдирип, эл аралык уюмдарга, Акыйкатчы институтуна кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго жана укук коргоочуларга кайрылышкан. Буга байланыштуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери камеранын абалы менен таанышып чыккан. Адистер жертөлөдөгү камералар тазалык жана санитардык талаптарга жооп бербегени, кармоо шартынын эрежелери бузулганы боюнча акт түзүшкөн. Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын адам 2022 жылы октябрда тергөө абагына киргизилип, кийин айрымдары үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Учурда бул иш боюнча кармалгандардын 11 абакта. Айыпталгандар бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтып келет. Кыргызстанда 9-сентябрда улуттук музыкалык аспап болгон Комуз күнү белгиленүүдө. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 9-сентябрь Комуз күнү менен куттуктады. Кыргыз кыргыз болгондон тарта үйүш кылдуу керемет комузу менен элибиздин арзуу арманын, кайгы кубанычын күйгө салып, урпактарга мурас калтырып келет. Тарыхый булактарда кыргыз комузу 3000 жыл мурун эле чертилгендиги тууралуу фактылар анын эң байыркы музыкалык аспаптардан экендигин далилдеп турат деп жазылган президенттин куттуктоосунда. Быйыл Комуз күнү Карамолдо Орозовдун 140 жылдык мааракесине туш келип турат. Мындан улам майрамдык иш-чаралар Салкар комузунун юбилейлик мааракесине арналып өтүүдө. Кыргызстанда 9-сентябрда Комуз күнүн белгилөө 2019 жылы президенттин жарлыгы менен бекитилген. Жарлыкка ылайык Комуз күнү Кыргызстандагы калктын биримдигин чыңдоого жана этникалык топтор ортосундагы маданий диалогду кеңейтүүгө багытталган. Бүгүн 9-сентябрь Бишкек шаарынын номер 26 Ленин шайлоо аймагында жымжырттык күнү. Мыйзам боюнча шайлоо алдында үгүт иштери добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат. Ага ылайык мурда шайлоо комиссияларынын имараттарынан жана жайларынан тышкары жайгаштырылган басылма үгүт материалдары добуш берүү күнү мурдагы орундарында сакталат. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүгө катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аккредитациядан өткөрүлгөн жалпыга маалымдоо каражаттарына жана интернет басылмаларга жымжырттык күнү үгүт жүргүзүүгө жол берилбейт. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутатын кайра шайлоо 2023 жылдын 10-сентябрында өтөт. Шайлоого 24 талапкер катышууда, анын 19 эркек, 5 аял. Бул аталган шайлоо аймагындагы экинчи жолку кайра шайлоо. Биринчи жолку кайра шайлоо өткөрүү бул аймактан 2021 жылы шайланып келген Жаныбек Аберов депутаттык мандатын өз ыктыяры менен тапшыргандан кийин жарыяланган. Ал мандатын Бишкек шаарындагы кафелердин биринде мушташка катышып, күзөтчүлөрдүн бирөөн сабап салгандан кийин тапшырган болчу. 28 майда кайра шайлоо өтүп, анын жыйынтыгында Дамира Ниязалиева биринчи орунду ээлеген. Бирок добуш сатып алуу боюнча кылмыш иши ачылып, Дамира Ниязалиева менен Улан Цариевдин каттоосу жокко чыгарылган. Анын негизинде шайлоонун жыйынтыгы жараксыз деп табылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Кубатбек Айбашевден уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы соңку жаңылыктарды окуп турууга болорун айтып өтөлү. Берүүбүздү улантабыз. Быйыл майда күч органдары ысык атанын Дмитриевка айылында террорчулукка шек саналган курал жана адамды кармоо операциясын жүргүзгөн. Жыйынтыгында террорчу жок кылынганы кабарланган. Бирок дал ушул операция маалында Дмитриевканын тургуну Айнагүл Мусаеванын үйү толугу менен күйүп кеткен. Ушул күнгө чейин үйдү эч бир тарап калыбына келтире элек. Үй жайынан айрылган Мусаева ушул тапта айылдагы мончудо күн кечирүүдө. Жабырлануучунун бүгүнкү абалы менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков таанышып келди.
Здесь вот была кухня, перегородочка была, за перегородкой была ванна.
Окуя болгон 17 май күнү үй ээси Айнагүл Мусаева Орусияда болгонун айтууда. 15 жылдан ашуун миграцияда жүрүп, тапкан ташыганын ушул үйгө жумшап, 130 чарчы метрден ашык жерди ээлеген үйдү 2 батир кылып ижарага берип жүргөн. Акыркы жолу 15 майда үйдүн бир бөлүгүн үй бүлөлүү адамга ижарага берген, бирок анын террорчу болгонун билбегенин айтууда.
Они здесь жили, вот террорист. Но он жил одну сутку. Он 15-го после обеда.
Алар бул жерде жашап жаткан, бирок болгону бир эле сутка жашады. 15 майда түштөн кийин көчүп келген. 17 майда болсо террорчу менен кошо үй күйүп кетти. Алар бир террорчу үчүн үйүмдү урандыга айландырып салды. Керек болсо Украинада канчалаган бомбалар жарылып жатат, адамдар өлүп жатат, бирок согуш болууда. А бул аймакта болгону бир террорчу. Кылдаттык менен адамдарды эвакуация кылып иш кылса болмок. Ал эч жакка деле качып кетпейт болчу да. Акырын кармаса биз да балдарыбыз менен көчөдө калбайт элек.
И не было бы вот такого ущерба, и мы бы с детьми не страдали сейчас вот. Сейчас мы живём просто непонятно вот где.
Мусаевдин айтымында үйдүн экинчи бөлүгүндө чет өлкөдөн келген 10 ашык туристтер жашап жаткан. Оқ атышуу болгон күнү алар үйдөн качып чыгып, документтерде күйүп кеткен. Бул туурасында социалдык тармактарда туристтердин үй жайы жок калган видеолорда тараган. Мусаева бир нече жылдап чогулткан үйдөгү эмеректери да күйгөнүн, көз карандысыз экспертизанын жыйынтыгы менен жалпы 5 миллион сомдон ашык чыгымга учураган. Ал ушул күздө улуу баласын үйлөнтүп, келинин ушул үйгө киргизсем деген планы да болгонун кошумчалады.
Посчитал ущерб. Дом засчитали 4 миллиона 646 тысячи 136 квадратов.
136 чарчы метр үйдү 4 миллион 646 миң сомго, үйдөгү эмерек буюмдарды 506 миң сомго баалады. Бул мамлекет үчүн чоң акча эмес, жалпысынан 5 миллион 152 миң сом деп эсептеди. Бирок билесиңер, бул акчага мунун баарын кайра ала албайсың. Жок дегенде ушул сумманы берсе мейли дейт элем. Балким башка жактан үй сатып алат элем. Өзүм ушул жерде жашасам, абаламды үйлөнтүп тиги үйгө жашатсам дедим эле. Канча жылдан бери эмгектенип, аз-аздан ремонттодук эле. Бул жерде мурда кафе болгондуктан жылуулаганга эле көп каражат кетиргенбиз. Азыр баары кымбат да. Жакында кыш келатат. Жок дегенде кенемте төлөп берсе бир бөлмө болсо да сатып алат элем да.
Скоро зима. Успеть хоть до зимы что-то где-то купить.
Өмүрлүк жолдошу менен ара жолго түшкөн Мусаева учурда апасы жана эки баласы менен туугандарын үйүндөгү мончодо күн кечирүүгө аргасыз. Анын үстүнө Орусиядан келгенден кийин эч жерде иштебей, айла жок күрүмдүк оокат үчүн насыя да алып алган. Кызынын үйүндөгү окуяга күбө болгон 64 жаштагы Рабия Валиева үйү кароосуз калгандан кийин болгон темир тезектер тонолуп кеткенин билдирди.
Алым жетпей калды, 2 күн жаттым, 2 күндөн кийин жата албадым. Участковыйна айттым, карабайсыңарбы, берди бүт урдап ташып кетип атышат. Печкасын бирөө сүйрөп кетиптир, дагы бирөө. Мен 2 күн жаттым, жата албадым. Уже айлам кетти. Айлам кеткенден кийин мен эмне силерге берди күнү түнү сторож болуп отурамбы деп участковый ушинтип айтты. Анан мен айлам кетип айттым, мен сесебетте эмени бияка кототтурдум дедим жана. Видеонаблюденияны кирип көргүлө деп уже ташып бүткөндөн кийин кирпичин ташышты, темирлерин бүт ташышты, печкаларын алып кетишиптир, ванналардан өйдө көтөрүп кетишиптир, эчтекеси калбаптыр, эчтеке. Ушинтип мына күн бүгүнгө чейин кирпичинен өйдө ташып атышат. Биз эки аял каяка барабыз түндө? Бизди башка коюп өлтүрсө, анан биз каяка барабыз ошол жерде? 2 күн жаттым, корктум, башка бара албадым.
Окуя болгон күндөгү милициянын маалыматы боюнча Улуттук коопсуздук кызматынын жана ички иштер министрлигинин атайын күчтөрү Дмитриевка айылындагы террорчулукка шек саналган куралчан адамды кармоо операциясын жүргүзгөнүн, кармоо учурунда шектүү куралдык каршылык көрсөткөнү маалымдалган. Социалдык тармактарда ок атышуунун видеосу тарап, чокутталган машина жана танктар жүргөнү көрсөтүлгөн. Куралдуу кагылышта 2-3 кызматкерине ок тийип, жарадар болгонун саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкен. Ушул күнгө чейин чыгымдын ордун толтуруу боюнча Президентке мамлекеттик органдарга кайрылган Айнагүл Мусаева эч биринен жарытылуу жооп болбогонуна нааразы болууда. Болгону 6-сентябрь күнү укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия келип, көз карандысыз экспертизанын эсептеген чыгымдарын кайра карап чыгуу керектигин айтып, мындан ары эмне болорун айткан эмес дейт. Ошондой эле укук коргоо органдары да ишти карабай жатканын айтууда. Бул боюнча Улуттук коопсуздук комитетине кайрылып, жооп ала алган жокпуз. Ал эми ички иштер министринин маалымат кызматы комментарий бере албасын билдирди.
Ал иш немеге ошко приобщать этилип берилген, оштодо негизичи сотко жөнөтүлгөн иш боюнча эч кандай комментарий бере албайт эч ким.
Аны ким ордун калыбына келтирип бериш керек?
Билбейм, ал боюнча эч кандай иш комментарий.
Деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов. Ал тапты Ысык Ата районунун акимчилиги үйү күйүп кеткен Айнагүл Мусаевага Кант шаарындагы жатаканадан убактылуу бөлмө берилгенин, бирок ага Мусаева көчпөй жатканын акимчиликтин Facebook-тагы баракчасына жазылган. Мусаева ал жатаканага барган учурда бөлмөдө эч нерсе болбогонун, эми гана ичине эмеректерди киргизип, жаманатты кылып жатат дейт. Юрист Нурбек Токтокунов мындай кырдаалда өкмөт мыйзам чегинде кенемте төлөп бериши керек деп эсептейт.
Жарандык кодекс бар, конституция бар, аңги жанагы ошол административдик соттор боюнча атайын мыйзам бар процессуалдык. өкмөттүн милдеттерин бирөөсү коопсуздук. Ошол коопсуздукту коргойм деп бирөөнүн үйүн бузса, анда ошол үйүн компенсация кылып бериш керек, анткени жарандар салыктарды төлөйт коопсуздук үчүн. Бирок бизде биздин өкмөт өзүк даяр менен аны кылбайт. Ошон үчүн жаран өзү жанагы административдик соттун алдында өкмөттү сотко берип ошол маселени көтөрүш керек.
Деген менен Айнагүл Мусаева сотко бере турган болсо, ал процесс көп убакытка созуларын, жаңы мыйзам боюнча өкмөт соттук териштирүүгө чейин эле кенемте төлөшү керектигин юристтер айткан дейт. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда дүйнөлүк онлайн соода аянтчалары же маркетплейстер аркылуу товар алып сатуу соңку жылдары кескин жанданды. Өлкөдө чет элдик Amazon, Etsy, eBay, Alibaba, AliExpress, Trendyol, Wildberries, Ozon жана Yandex Market сыяктуу платформалар менен иштегендер бар. Кыргыз ишкерлеринин арасында акыркы убакта өзгөчө орусиялык маркетплейстер популярдуу болуп жатат. Элдик экономика түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы мына ушул темага арналды. Рубриканы бул ирет Эрнис Нурматов сунуштайт.
Биздин темабыз жаңы тенденция болгондуктан алгач терминдин өзүн жана кеп кылчу предметти чечмелеп алалы. Демек, англис тилиндеги маркет сөзү базар дегенди, place деген сөзү кайсы бир жер, кандайдыр бир жай дегенди түшүндүрөт. Экөө биригип айтылганы деле жалпысынан базар, соода жайы деген эле мааниге ээ. Интернеттеги кеңири соода аянтчасы англисчеде онлайн marketplace деген аталыш алган. Башка тилдерде, анын ичинде орус жана кыргыз тилдеринде marketplace термининин өзү эле интернеттеги алып сатуучу платформаны түшүндүрүп калган. Айталы, кадимки интернет дүкөн бир эле сатуучуга таандык. Фирма, компания, дүкөн же жеке адам бир сайт аркылуу өзүнүн товарларын сатат же кандайдыр бир кызмат көрсөтөт. Ал эми marketplace ар кайсы компаниялар, ар кайсы киши товар саткан же кызмат көрсөткөн онлайн соода платформасы. Мында сайтка ээлик кылган компания сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда ортомчу катары милдет аткарат. Компанияларды уюштуруп, товарларды сактайт, логистикасын түзүп, сатып алынган нерсени кардарга жеткирет. Сатуучулар marketplace менен келишим түзүп, каттоого отуруп же ушул сыяктуу нерсе менен иш жүргүзөт. Marketplace алып сатуудан комиссияга акы алып же товарды жарнамалоодон пайда табат. Marketplace боюнча адис Нурлан Сатиев муну кыскача минтип түшүндүрдү.
Дордой базарын алалы. Дордой базары бул базар. Бул базар офлайн базар. То есть бул базарга биз өзүбүз физически барып товар алабыз. Или биз ошол жерде товар сатсак, биз ошол жерден арендага контейнер алабыз. И анан ошол жерде соодабыз жүргүзүп, мындайча айтканда өзүбүздүн рыскыбызды табабыз. Бул ошонун эле шериги, бирок бул онлайн форматта, интернет аркылуу.
Маркетплейстердин тарыхы 90-жылдарга барып такылат. 1995 жылы АКШ'да бизнесмен Джефф Безос Amazon сайтын китеп сатуучу сайт катары ачса, ушул эле жылы Америкага Франциядан барган программист Пьер Омидиар eBay сайтын товарларды аукцион жолу менен саткан аянтча катары негиздеген. 1996 жылы Жапонияда Хироси Микитани аттуу ишкер Rakuten сайтын электрондук коммерциялык дүкөн катары уюштурса, 1999 жылы кытайлык ишкер Джек Ма Alibaba платформасын жараткан. Бул аянтчылар кийин товарлардын түрүн жана категориясын кеңейтип, миңдеген дүкөндөрдүн жана миллиондогон адамдардын башын бириктирген маркетплейстерге айланды. Ортодо Катардагы интернет дүкөндөр менен чогуу жүздөгөн маркетплейстер да уюшулуп турду. Учурда алардын саны миңдеп саналат, бирок бүтүндөй дүйнөдө популярдуулары азыраак. Анын ичинде Amazon, eBay, Etsy, Novika, Walmart, Alibaba, AliExpress, Taobao, Rakuten, Tmall, Target, Mercado Libre, Pinduoduo, Allegro, Trendyol, Shopee, Flipkart, JD.com жана башкалар көбүрөөк белгилүү. Мүмкүнчүлүктөрүнө жана тематикаларына жараша ар кайсы өлкөдө ар кайсынысы популярдуу. АКШ'да негизинен жергиликтүүлөр, тизмедегилердин алдыңкы катарында тургандар белгилүү болсо, Кытайда жана Жапонияда да өздөрүнүн маркетплейстери таанымал. Орусияда жогорудагы тизмедегилерден сырткары Wildberries, Ozon, Yandex Market сыяктуу жергиликтүү маркетплейстердин дүбүтү катуу чыкты. Иш жүзүндө орусиялыктар америкалык, кытайлык соода аянтчаларынан да соода кылат, бирок көбүнчө орус ишкерлери ачкан жайлардан алып сатууну арбын жүргүзөт. Борбораз өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда америкалык Amazon, Etsy, eBay, кытайлык Alibaba, AliExpress, JD.com, Taobao, Pinduoduo, түркиялык Trendyol жана орусалык Wildberries, Ozon, Yandex Market, Marketplace-тери колдонулуп келет. Иш жүзүндө кыргызстандыктар мунун көпчүлүгүнөн негизинен сатып алуу гана жүргүзөт. Саналуу бөлүгүнө гана өз товарын киргизип сата алат. Кыргызстандагы электрондук коммерция ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев буларга токтолду.
Биз баягы ишкерлердин ассоциациябыз болуп атабыз. Ошондуктан биз продавец платформа деп коет го. Бизге ошол жагынан кызык турат да. Ошол жагынан карасак, бизде азыр мүмкүнчүлүк Wildberries'те бар, Amazon'да бар. Amazon'да временно убактылуу токтолгон, а так негизи бар болчу. Etsy тоже убактылуу токтолгон, а так негизи бар болчу. eBay мүмкүнчүлүк бар сатканга, азыр регистрация болуп сатканга. Потом AliExpress'те бар, Alibaba'да бар.
Орусалык Wildberries электрондук базары Бишкек шаарында биринчи жолу 2022 жылдын апрелинде 1000 чарчы метрлик аянтта товарларды бөлүштүрүүчү борбор ачкан. Кийин Оштода ушундай жай уюштурду. Компания эми Кыргызстанда 100 000 чарчы метрлик логистикалык борбор куруу маселесин караштырууда. Wildberries Орусияда маркетплейстердин катарында биринчи орунда турат. Ал эми аталган өлкөдө экинчи орунда турган Ozon компаниясы Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы менен 2023 жылдын январында Кыргызстанда товарларды бөлүштүрүү милдетин аткарган почта логистикалык комплексин ачты. Кыргыз почтасы Ozon менен мурдатан эле бирге иштеп, маркетплейстин товарларын Бишкектеги кеңселеринен берүүнү жолго койгон болчу. Жаңы соода логистикалык борбор аталган маркетплейстен Кыргызстанга келген товарларды иргөөгө жана ыкчам жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Иш жүзүндө так ушул товарларды бөлүштүрүүчү жайлардын жана логистикалык борборлордун ачылышы Wildberries менен Ozon маркетплейстеринин Кыргызстанда кулач жайышына алып келди. Орусалык аталган эки сайт аркылуу кыргыз ишкерлери чоң сатык жүргүзө баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ecom KG 2023 деп аталган форумда маркетплейстер Кыргызстандын соодасына чоң салым кошконун айткан.
2023 жылдын 4 айында эле Wildberries платформасы аркылуу биздин экспорт 1,2 миллиард рубльду түздү. Ал эми 2022 жылы жалпы 509 миллион рубльду түзгөн болчу. Демек 4 айдын ичинде кеминде 4 эсеге өстү. Жалпысынан Кыргызстанда 2021 жылы электрондук коммерция рыногунун кирешеси 490 миллион АКШ долларын түзгөн.
Деген Жапаров 23 июнда Бишкектеги жыйында. Эгер 6 айдын эсебин алсак, сумма андан да өскөнүн көрүүгө болот. Тагыраагы Wildberries платформасынын басма сөз кызматы августта тараткан маалыматка ылайык, 2023 жылдын январ-июнунда Кыргызстандан аталган соода аянтчасы аркылуу 10,4 миллиард сомдук товар сатылган. Бул сандар былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көптүк кылат. Кыргызстандыктар маркетплейстер аркылуу негизинен кийим кечектерди, бут кийимдерди, электроника, үй тиричилик товарларын, автотоварларды жана башка нерселерди сатыкка чыгарууда. Бирок текстиль буюмдары кыргыз ишкерлеринин башкы товары. Айталы, ошол эле Wildberries аркылуу 6 айда кеткен 10,4 миллиард сомдук товардын 9,5 миллиард сомдук товары кийим кечек экен. Бул деген көйнөк, футболка сыяктуу нерселер. Андан кийинки тизмеге спорттук кийимдер, ич кийимдер, ымыркайлар үчүн кийимдер жана баш кийимдер кирген. Мындан сырткары үй тиричилик буюмдары жана эмеректер жакшы сатылган. Wildberries маркетплейсинин ээси орусиялык ишкер Татьяна Бакальчук июнь айында Бишкекке келип, Кыргызстандын электрондук коммерциядагы потенциалы жөнүндө буларга токтолгон эле.
Мен силердин мындай экениңерди билбептирмин. Ак көңүл, боорукер экенсиңер. Силерде өлкөнү өнүктүрүүгө активдүү катышкан жаштар көп экен. Менин оюмча ишкердик дух каныңарда бардай сезилет. Союз тарагандан кийин КМШ-дагы эң чоң базарды уюштуруп, 30 жыл бою биздин өлкөбүздү кийинтип турдуңар. Эми өлкө жана бүткүл дүйнө санариптик экономикага өтүп жатканын түшүнүп, мында да кандайдыр бир жол менен биздин соода аянтыбызга кирүүнүн жолун таптыңар. Бул менин түшүнүгүмдө уникалдуу мисал. Америка кыялы менен Кытайдын экономикалык керемети бар. Силер да экономикалык кереметиңизге ат табышыңар керек деп эсептейм.
Орусалык Yandex Market аркылуу товар саткан кыргызстандыктар да бар, бирок бул платформанын кампасы Кыргызстанда ачылбагандыктан анда иштегендер анча масштаб ала элек. Албетте, Wildberries жана Ozon Marketplace-терин кампалары Кыргызстанда ачылышы эле ийгиликти жарата койбойт экен. Анткени ал аянтчаларда сатуучулар 100 000 деп саналат жана товарлардын аталышы менен түрү да өтө көп. Ошол себептүү атаандаштык өтө чоң жана анда өз ордуңду таап иштеп кетүү шыкты жана мээнетти талап кылат. Wildberries платформасында товар сатуу менен алектенген Нурлан Сатиев айрым сырлары менен бөлүштү.
Wildberries'te биринчи 2 жылдын баштаганда жок товарларды сатчу элек. Wildberries'te эч ким сатып элек товарларды дейт элек. Азыр башкача болуп калды аналитикачы. Но ошондой деле долбоодон алып сатпайт элек. Себеп дегенде Wildberries'te акча иштеш үчүн бул жерде сиз товар саткан акча иштесе, сиз товарды арзан алганда иштейт да. Дордодо арзан эмес да, то есть биз завод фабрикаларды иштешибиз керек да. Ошондо жакшы маржа калат да, потому что азыркы учурда конкуренция чоң да. Мен секторду ачпайт болчумун, просто бизде жоопкерчилик, анан качество, ответственность деген нерсе жок да биздин сектордечи. Ошондон чарчагам да, просто булар качество эч ким бербейчи, анан өзүм ачкам да, ошондон туура келди. Өзүмдүн товарымды өзүм тигип сатам да. Азыр мен только платье сатам. Женский платье сатам, бол 1 жылдан бери бир эле модель сатам. Мен бул жерде көп кыз иштетпейм, мен аз эле кыз иштетем, бирок мен маржам чоң да, Wildberries'те мен теңге тең кошуп сатам. Ошондуктан мен көп 1000-10 000 деп 20 000 деп тиктирбейм, мага 1 айда 5 000-10 000 иштик сатам, бирок ошол учурда мен маржам 100% маржа болгондуктан, мен прибылым чоң болгондуктан мен андай эле загружать этпейм да, мен 5-6 кыз жетет да.
Маркетплейстерде товар саткан кыргызстандыктардын жалпы саны так эмес. Бир эле Wildberries платформасын алсак, соңку эсепте ага катталган кыргыз ишкерлеринин саны 1000ге чукулдаган. Бир жыл алдын бул сан 2000дей болчу. Айтор, Wildberries жана башка маркетплейстерге кирип бизнес кылган кыргызстандыктар жылдан жылга арбып баратат.
Азыр кирип башташты, бирок көп адам бул бизнестин философиясын түшүнбөй кирип атат, банкрот болуп атышат өтө көп. Себеп дегенде дордойго келгенде анын өзүнүн аналитикасы, өзүнүн мышлениясы бар да дордойдочу, базардыкы. Оффлайн деп койсок да болот да, оффлайн рынокторлачы. Бул жердин өзүнүн подходу бар да, өзүнүн подходу, философиясы бар. Мен билгенде тааныштарым дордойчулар келген, аябай крутой дордойчулар десем да болот. Баягы дордойго мамиле кылгандай мамиле кылышканда анда банкрот болуп калат. Почти что 80% иши жүрүшүп эле турат алар,
деди ишкер Нурлан Сатиев. Маркетплейстер аркылуу иштөөдө эки негизги ыкма бар. Алар ФБС жана ФБО деп аталат. Мунун биринчисинде соодагер товарды өзүнүн үйүндө же өнөктөштөрүнүн кампасында сактап, сатылган соң аны таңгактап бир бирден маркетплейске жөнөтүп турат. Кардардын үйүнө маркетплейстин курьерлери жеткирип берет. Экинчи ыкмада болсо, соодагер товарларынын баарын маркетплейстин кампасына киргизип, ошо жерде сактайт. Сатуучу буюмдарды өзү сатат. Соода аянтчасынын талаптарына ылайык марка, штрих-код сыяктуу нерселерин чаптап, таңгактап коет. Товар сатылса, маркетплейстин адистери ошол жерден ары жүктөп кете беришет. Бул сатуучуга чоң жеңилдик жаратат жана убарагерчиликтен куткарат. Мына ушул жагдайдан улам Ozon жана Wildberries маркетплейстеринин кампалары Бишкекте жана Ошто жайгашканы кыргыз ишкерлерине чоң импульс берди. Ош шаарындагы жаш ишкер Канайым Эрматова Азаттыкка мындайча кеп курду.
Өзүм Кытайдан онлайн ошондой сайттардан товар заказ кылып магазин ачкам. Ошонун артынан кызыгып келип калдым. Өзүм саяхатчыга мына ошонун аркасынан өзүбүздөн Кыргызстандан товар тигип ошол Wildberries'ке жөнөтөбүз складынан. Ал жерден соода кылам, плюс ошол эле жолдорду ошол биздин да эл үйрөнсүн, биздин эл дагы ошол Wildberries'те соода кылып ошол киреше тапсын деп аларга үйрөтөмүн. Ал жакка азыркы учурда аялдардын көйнөгүн сатамын.
Ал эми сатып алууга келгенде кыргызстандыктар дүйнөлүк маркетплейстердин дээрлик баардыгынан сатып алуу жүргүзө алат. Товарды тандап буйрутма берсе, кайсы жерден болбосун буюмду бир канча убакытта Кыргызстанга алып келип берет. Сатып алган киши аны же почтадан же атайын түйүндөн алып алат. Болбосо курьерлер товарды кардардын босогосуна чейин жеткирип берет. Элдик экономика түрмөгүндө кыргыз ишкерлеринин дүйнөлүк маркетплейстер менен иштеп жатканы тууралуу баяндадык. Берүүнү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутурларын уктуңуз. Бүгүн ишембиде Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу иштедим. Жаңылыктарды Кубатбек Айбашев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.